Уважаеми слушатели, за коментар тази вечер потърсихме и господин Андрей Ковачев, представител на България в Европейския парламент, член на Европейската народна партия. Добър вечер, господин Ковачев.
Добър вечер за вас и на слушателите на Радио К2.
За приключване на парламентарния сезон в България, вот на недоверие към правителството, тази тема ни занимава днес основно. Бихте ли коментирали вота на недоверие? Според вас основателен ли е той?
За мен е голямо учудване, че има вот на недоверие за 5-годишния доклад на Европейската комисия за България. И смятам този вот на недоверие, разбира се, за опозиционна активност, която партиите, които са го подписали, БСП и ДПС, си пишат, като смятат, че по този начин българските граждани ще имат по-голямо доверие към тях, щом са толкова активни. Мисля, че абсолютно некоректно в този момент да има такъв вот на доверие за 5-годишния доклад на Европейската комисия. Напротив, аз не смятам, че този 5-годишен доклад е, както го представят в някакви много черни краски, най-критичен. Нека да си този от юли 2008 година, когато въобще се казваше, че България не може да се справи с членството си в Европейския съюз и не може пълноценно да усвоява европейските фондове и няма административен капацитет. Но нека да не се връщаме, и аз нямам намерение да се връщам и да анализирам всеки доклад от 2008 година, точно насам. Да покажем, че имаме наистина това, което се нарича, всеки го злоупотребява, между другото, с това европейско, наистина да се мобилизираме всички, да не изпусеме нито едно евро от солидарните пари, да може да ги усвоим, да стигнат те до проектите, до гражданите, до общините, до регионите и да се похвалиме на края на програмния период 2013 година, че няма нещо, което да не сме свършили, за да усвоим тези пари. Намалили сме грешката, усвояването е много по-високо, до края на годината се очаква някъде около 40% да 35-40% да бъдат върнати пари. Между другото, може би няма връзка, но все пак, защото също се спекулираше, че видите ли, държавата използва за европейските средства резерва и харчи резерва, което миналите били натрупали. Видя се, че не е така. Имаме също един висок резерв с 7 милиарда лева. В него възстановяват се парите, които, разбира се, се използват за инфраструктурни проекти, идват обратно от Брюксел. Така че нещата върват съвсем в добър път. Според мен това е и виждането на колегите в Брюксел. Аз не знам откъде черпат толкова много черна боя колегите от опозицията, за да представят нещата в... И точно пък в България. Най-пък ми стана смешно за един аргумент, който направо е наистина смехотворен. Те, видите ли, няма ли въобще доверие в правителството на Борисов и за това ще да бъде след 18 месеца следващия доклад. Това е точно обратното. Това означава ли, че те имат огромно доверие в колегите на господин Станишев, социалисти в Румъния и техният доклад ще бъде след няколко месеца? Това е направо толкова смехотворен аргумента на колегите социалисти, че наистина може да бъде вид, аз ще го разправям и като вид с колегите, че господин Станишев като председател на Европейска народна партия смята, че комисията има огромно доверие в социалистите в Румъния и затова докладът за тях ще бъде след 3 месеца, а няма доверие в правителството на господин Борисов, затова ще бъде след 18 месеца. Виждате какво е абсолютно много.
Разбирам, значи думата провал не може да я отнесем към доклада, така ли да разбирам? Вашето становище, тъй като опозицията навсякъде окачестви доклада към провал, по-скоро до провал на правителството.
Еми, какво да очакваме от една опозиция, която явно не е европейска и конструктивна, щом така прави, такъв прочит прави на един 5-годишен доклад, между другото, който има достатъчно много критики за първия период, където изпуснахме наистина 2 години и половина, и това се е много сериозно, под 1% усвояване на еврофондовете и много малко договорени проекти. Трябва с огромни усилия на администрацията, които между другото са успешни, да наваксаме, за да можем да усвоим всичките пари. Аз не знам къде в Брюксел или някъде другаде има някои от колегите или в Европейския парламент, или от комисията, които да са използвали тази терминология, която използват в България, чисто по политически причини, българската опозиция. Разбира се, че идват избори и е огромно желанието на някои хора да се върнат на власт и затова отварят така боята, черната боя и започват да рисуват тези изключително черни краски за ситуацията в България, разбира се, използват доклада на Европейската комисия. Аз бих попитал тогава господата социалисти, защо пак, защото докладите все пак са за мъни България, би трябвало да опозицията, която е от ЕНП той, защото наистина е много по-критичен и бих казал, е ясно определено с политическа оценка доклада за Румъния, че това, което се случва в Румъния е недопустимо и би трябвало колегите от ЕНП в Румъния да поискат с голямо основание, много по-голямо основание, колкото в България, недоверие на правителството на социалистите в Румъния. Но явно те не го правят, защото може би се по-доближават до думата европейски, отколкото българските социалисти и по-точно тези, които искат, те са БСП и ДПС, нали така?
Да, няма начин да не задам някои въпроси около критиките на доклада. Негативните оценки за България и Румъния в мониторинговите доклади на Европейската комисия са следствие от недостига на демокрация в тези страни. Това твърди германски експерт, цитиран от Deutsche Welle. Как бихте коментирали?
Ако искате да има оценки на различни експерти, могат да бъдат намерени най-различни. Аз пък знам във Франкфурт Allgemeine Zeitung, излезна една статия в България, че България е добрия пример и Европейската комисия поощрява България по нейния път напред. Аз мисля, че Франкфурт Allgemeine Zeitung е много по-така реномиран вестник, най-реномиран германски вестник. Така че когато иска човек да изпълни някаква, нали, да има нещо да се коментира, ще намери винаги някой експерт, който да каже едно или друго. Даже не му знам името на този експерт, който цитирате спрямо България за Румъния. Смятам, че е правилна политическата критика, която има към Румъния, без да влизаме в
економическа. Слушате ли след въпрос на гледни точки?
Разбира се, да, разбира се. Има всеки. Това е свободата и това е хубаво, че функцията в България, свободата на словото и това, което е казал Волтер, може да съм съгласен с твоето мнение, но ще умра, за да имаш тази възможност и да кажа свободно твоето мнение. Така че няма никакъв проблем всички гледни точки да бъдат показани, коментирани и това има доказателство, че няма проблем с демокрацията в България.
Да, липса на насока на политиката, което възпира напредъка, това констатира доклада. Защо според вас се получи такава липса? Къде е проблема?
Това, за съжаление, е може би един от недостатъците на началника на демокрация, които са в начален период, особено през 90-те години и сега ние страдаме от това, което се случва през 90-те години. Явно съдебната система при нас е не така реформирана и тя не работи достатъчно добре за възстановяване на справедливостта и не само трябва да чакаме ние някой експерт в Брюксел да напише нещо в доклада, че липсва насока, а самите граждани и всеки от нас, мисля, че не е задоволен от нивото на справедливост в нашето общество и изисква, и аз също, и всеки мисля, нормално мислящ човек изисква да има еднакво отсичане, еднаква справедливост или раздаване на справедливост за всеки, независимо колко си влиятелен, какви пари имаш, от какво семейство си и така нататък. Когато си извършил закононарушение, не трябва да се допуска по никакъв начин натиск върху съда на някакъв друг друг мотив, освен прилагането на закона да бъде водещо. И тук е нашият голям проблем, че има ясна неясноти, големи критики към сегашния състав на Висшия съдебен съвет. Да. Разбира се, искане следващия да не бъде толкова, да няма към него толкова критики и първата стъпка да няма такава критика към следващите е да се осигури абсолютно прозрачно изборът на следващия Висш съдебен съвет. Това е много, много важна задача на българската, както законодателна, така и изпълнителна власт, и те са отговорни да проведат този абсолютно прозрачен избор. Това, което виждам и чувам, е, че те имат това желание и са готови да направят такъв прозрачен избор. Всичко в интернет, всичко да бъде, изслушванията да бъдат ясни и прозрачни, да се кои са тези хора, да се знае тяхната биография, които после ще застанат в този Висш съдебен съвет, който има отговорност пред обществото за възстановяване на справедливостта.
Това е от гледна точка на Висшия съдебен съвет. По другите критики и общо, какъв трябва да бъде правилният ход на правителството сега относно доклада на Европейската комисия?
Правителството го е заявило и мисля, че Народното събрание също се солидаризира с правителството, че това са препоръки, които са в дневния ред на правителството и на законодателната власт и те ще бъдат изпълнени. Всички препоръки, които са в сегашния доклад и които трябва да бъдат доизвършени, защото сегашният доклад казва, че една голяма част от законовата рамка е свършена и за това фактически се остават те 18 месеца до следващия доклад, за да може това, което е решено като законодателни промени и реформи, да може да влезне в действие, да се види наистина в следващия доклад, да се оцени, да, примерно закона за конфискация на законно придобитото имущество, дали функционира или не функционира, дали не се използва за злоупотреба, дали не се злоупотребява с него за постигане на най-различни икономически или политически цели или не. И това е много, много сериозен и важен проблем, който пак и законодателната и изпълнителна власт имат огромна отговорност пред обществото. Промените, които се извършиха законодателните, да проработят в полза на обществото. А всички критики, и те са, ма разбира се, че са правилни критиките. Има неща, които трябва да се свършат и които правителството е казало, че са им също в тяхната програма и ще бъдат свършени. Поне аз вярвам в това, което щом го казва министър-председател, че това, което пише в като препоръки Европейската комисия, правителството ще го внесе в Народното събрание и от друга страна Народното събрание казва, че също ще работи за да приеме тези препоръки. Мисля, че няма проблем в оставащите 18 месеца да бъдат извършени всички тези, да бъдат реализирани всички тези препоръки. Така че не виждам нещо, което да е фатално, фарпантно провал и така нататък. Тези високопарни думи се използват винаги пред избор. Но въпреки, че има все още доста месеци до изборите, но се подготвя почвата, както виждаме, за да може тези хора, които малко по-лесно се впечатляват от силните изрази, да кажат и верно, защо му казват, че е провал, значи сигурно е провал.
Един вид работата трябва да продължи, като се наблегне малко по-сериозно върху моментите, в които има критика.
Но малко по-сериозно, много сериозно много трябва по-сериозно. Да се вземат във внимание тези, разбира се, значи имаме изоставане, имаме проблеми на доста места, които са казани, особено в съдебната власт. Има липса на прозрачност, има. Ама това не го правим, аз винаги съм го повтарял това нещо, това не го правим заради тези хора, които седат в Брюксел и пишат докладите.
Абсолютно, много важно уточнение, да.
Възможно на техните мисии, които идват в България, срещат се с различни хора, срещат се с представители на гражданското общество, на Съюза на съдиите, на други професионални организации и си правят своите изводи и казват, ето тук има проблем, много бавно вървят тези реформи или тяхната реализация на практика върви както трябва. И е хубаво някой отвън също да ни го каже, но най-хубаво, когато ние сме убедени, че това трябва да се направи, защото е в полза на нас самите. Абсолютно. Ние искаме, когато не се случи, не дай си Боже, и този извършител на някое престъпление с злоупотреба или злоупотреба с държавни средства или с каквото и да било, да е заслуженето, независимо, примерно, че той е някакъв на или пък има много пари и може да си купи оправдателната присъда, въпреки че ясно, че би трябвало да бъде осъден. Имаме, за съжаление, такива примери. И това е нещо, което ни съпътства 20 и няколко години. Това е много голяма болка. 20 и няколко години ние търпиме като общество това нещо и затова изгубваме и доверие. Имаме, значи, щом е толкова богат, той със сигурност ще бъде, така да се каже, помилван. Няма да бъде, няма да получи съответно своето
наказание.
Много, много тежък проблем. Затова аз съм съгласен с всички критики, които казват, че трябва по-ефективно и трябва да има прозрачност при възстановяването на справедливостта. Но от друга страна пък да се... Точно пък тези, които наложиха такъв модел на прехода. Точно те сега да се убият в гърдите и да казват, вие се провалихте, ние сме най-добрите и прехода го направихме прекрасно през 90 години и нямаше никакви мутри, нямаше никакви такива други лостове на влияние, когато бяхте ние на власт, е направо би казал, огромна наглост. Да, ще го казвам, обаче съм дълбоко възмутен и огромна наглост от това нещо.
Нека така и да приключи разговора. Много ви благодаря за включването, господин Ковачев. Благодаря и за положителния коментар, който направихте. Имахме нужда в ефира малко от положителна гледна точка. Желая ви хубава вечер.
И на вас също, и на вашите слушатели на Радио К2.
Благодаря ви, уважаеми слушатели. Андрей Ковачев, представител на България в Европейския парламент, член на Европейската народна партия.